Sveiki, žinių radio klausytojai, kaip ir kiekvieną šeštadienį, su jumis sveikinasi laida, o koks tavo CO2 pėdsakas, aš jos vedėja, Rima Aukštuolytė. Ir šiandien mūsų laidoje svečiuojasi Vilma Burškytė, VMG grupės tvarumo vadovė. Sveiki, Vilma.
Sveiki.
Vilma, aš girdėjau iš tikrųjų, kad VMG grupė labai daug daro ir labai rimtai žiūri tvarumą, už tai jūs čia ir esate ir atvažiavot iš pajūrio, tai teko paderinti šitą vizitą, bet labai džiaugiuosi, kad pavyko, nes visą laiką smagu turėti įmonių, verslų atstovų ar organizacijų, kurie, na, kaip man sakė, nuo širdžiai tiki to, ką daro ir daro daug. Tai pradėkim nuo pradžių. Ar tiesiog darot, ar turit kažkokią tvarumo strategiją? Ir apie ką yra ta jūsų tvarumo strategija?
Taip, VMG grupė turi tvarumo strategiją ir tvarumas mums yra, mes suprantam tvarumą kaip atsparumą ir tvarumas yra integruotas į bendrąją įmonės strategiją, tvarumas yra mūsų pamatinė vertybė. Mes iš tikrųjų turime labai nuostabią misiją, kurią visi labai labai tikime, tai yra kelias į tvarius namus ir iš tikrųjų pati tvarumo strategija tai ir kalba apie tai, kaip neutralizuoti tą mūsų poveikį klimatui ir ne kurti tvarius, patvarius gaminius iš medienos ir optimizuoti verslo procesus, taip kad atitiktume tuos naujuosius tvarumo reikalavimus.
Dabar įsivaizduokit, čia yra filmas, nežinau, ar televizija, turim pultelį ir dar trupučiuką prieš istoriją atsukim. Kaip gimė ta tvarumo strategija? Ar galite atskleisti, nes na, vis tiek, ar, pavyzdžiui, konsultantus samdėtės, ar patys su komanda dirbote, nes na, koks tas procesas buvo, kas tikriausiai visus domina šiuo metu, kai tas toks pokyčių laikas, virsmas
vyksta? Iš tikrųjų, tvarumas į VMG grupę atėjo labai natūraliai, kadangi keletas įmonių VMG grupėje skaičiuoja jau šimtmečių istoriją ir mes esam dėkingi iš tikrųjų savo strateginiam partneriui, kuris mus mokė, investavo į mus, vedė už rankos kaip mažus vaikus, kad tas tvarumas, tvarumo principai taptų mūsų kasdienino gyvenimo dalimi.
Taip. O atskleisit, kas yra strateginis tas partneris?
Na, tai turbūt visam gerai žinoma IKEA's grupė. Tai jie mus mokė, vedė, kėlė reikalavimus, kurių galbūt ne visada supratom, bet vis tiek turėjom paklusti, dėkti savo kasdieninės rutinas. Už tai šiandien, kaip ir sakiau, esam labai dėkingi. Tai va, tai tokio konkretaus momento, kad vat, dabar kuriam tvarumo strategiją, tai taip ir nebuvo. Jis tiesiog natūraliai labai organiškai įsiliejo į mūsų gyvenimą ir į mūsų strategiją.
Dažnai sako, čia pašnekovai ladoje, kai būna, kad jeigu vadovai netiki, neveikia. Neužtenka turėti vien tik tvarumo vadovo, vieno žmogaus, bet turi įsitraukti aukščiausi vadovai šitą procesą. Ar sutiksit su tuo, ar nesutiksit?
Tikrai taip. Aš vėlgi galiu pasidžiaugti tai tuom, kad mes turime labai aiškę ateities viziją. Mūsų strategai, mūsų akcininkas, jisai labai, labai gražiai visą tai nupiešia ir iš tikrųjų mes natūraliai labai tikime tą viziją. Ir užtat nereikia, kaip sakant, dėti daug pastangų įtikinėti žmonės, kad mes turime daryti vienus ar kitus dalykus. Tai vėlgi toks, kai tu tiki tuo, ką darai, tada atsiranda ir ta motyvacija veikti.
Pažinot, vadovai yra viena, o jau kalbat šiaip apie darbuotojus, na, bendrai, nes darbuotojų yra daug, ir čia irgi yra, esame kalbėję su vėrimis, pavyzdžiui, transporto organizacijomis, kur ten celygia vadovai, ne, ar kiti vadovai, viskas paprasta, bet, pavyzdžiui, nusileidi iki tiesiog vairuotojo, ir čia sudėtingiau paaiškinti apskritai, kas yra tas tvarumas. Nežinot, ta tokia savoka kelia įvairių nuomonių ir jausmų, jeigu galima taip pasakyti. Tai kaip jūs, pavyzdžiui, tais pačiais, na, darbuotojais dirbat, ne tik vadovais. Kaip jie žino, kad va, tai yra tokia mūsų strategija ir mūsų sprendimai yra grindžiami būtent jie?
Na, kalbant su darbuotojais, tai visų pirma, turbūt reikia nusileisti iki jų lygio ir kalbėti jiems suprantamą kalbą, nereikia kalbėti moksliniais terminais ar kažkokiais dideliais lozungais, tiesiog labai paprastuoju būdu paaiškinti, kuo jie tiesiogiai prisideda prie to tvarumo. Vėlgi pasikartosiu, kai tu supranti vertę, dėl ko tai darai, tai motyvuoja ir įkvepia daryti tuos dalykus. Tai mes daug dedam pastangų mokydami darbuotojus, komunikuodami su jais apie tvarumą, apie tai, apie tvarumo aspektus jų kasdieninėje veikloje.
O, na, kasdienė veikla, tai čia jūsų įmonės kasdienė veikla, reiktų įmonių grupės. Ar darėte, na, neigiamo poveikio, pavyzdžiui, na, analizę, kur tas poveikis didžiausias ar tyrėt? Čia irgi kažkada man yra užstrigęs pavyzdys, kad vos nepaimi šviestuvą ir eini per kiekvieną savo veiklos grandinę ir žiūri, kokį poveikį aplinkai daro tam tikrą veiklos grandinę.
Taip, vėlgi, galvojant apie tą tvarumą, tai mes pasidarėme savo veiklos analizę daugiau galbūt per CO2 ekvivalento perspektyvą ar ne, tai įsivertinome keleto gaminių gyvavimo būvio ciklą, nusistatėme gaminio anglies pėdsaką ar ne įsivertinome ir vėlgi, mūsų situacija galbūt yra dėkinga tuom, kad mes naudojame atsinaujinančią ar ne medieną, tai nėra iškastinis kuras ar kažkas, tai kas turėtų didelį poveikį, tai mūsų veikloje didžiausias poveikis yra vis dėl to, kas susieta su transporto sektoriumi, dideli iššūkiai laukia būtent vidaus transporto transformacija, kai reikės atsisakyti iškastinio kūro sunkiasvoriuose transporto priemonėse, lygiai taip pat elektrifikuojant logistikos grandines. Mm-hmm. Kitas ne ką mažiau turbūt svarbus iššūkis laukia su cheminių medžiagų dalimi, nes gaminant cheminės medžiagas vėlgi kuriamas nemažas anglies pėdsakas, nors pačios cheminės medžiagos yra didžiaja dalimi nepavojingos ir sudaro labai labai mažą dalį iki 10% pačio gaminio. Tai, bet taip, tai yra tos rytis, su kuriuom teks dirbti ateitį.
O konkrečiai, na, šiuo metu, tarkim, dabar sako, teks dirbti, bet aš įsivaizduoju, kad jau yra na, kažkas ir daroma, nes čia kalbam apie investicijas. Taip. Ir tu negali tiesiog bam, kažko imti ir pakeisti, tai turi vykti palaipsniui.
Tai tas palaipsniui ir vyksta. Mes atliekame vairius testus, bandymus, žiūrime, kas šiai dienai yra rinkoje, tačiau vėlgi ne viską galima taip staigiai pakeisti, ar ne, nes galbūt technologija netinka, galbūt gamybiniam procesui netinka ar kažkas to tokio. Tai yra ilgas kelias, tai yra ieškojimai ir atradimai, ar ne, tai žiūrim, kas yra šiai dienai rinkai ir vertinam visas alternatyvas.
O jeigu vat reiktų vardinti didžiausią iššūkį, su kuria susidurėt tvarumo kontekste, kas tai būtų?
Didžiausias iššūkis tvarumo kontekste šiai dienai, ko gero, yra visą tą tvarumą integruoti į verslo procesus, nes mes esam nuėję tokiu keliu, kad peržiūrime visus procesus ir tai, kas ateina su naujoju reglamentavimu, integruojame būtent konkrečiai į verslo procesus tam, kad, na, vėlgi, tai būtų organiška ir natūralu ir tie rezultatai, kurių reikalauja ataskaitos ar ne, jos, na, tiesiog generuotųsi procesuose. Kad nereiktų ten pritempinėti kažkokios informacijos, o tiesiog natūraliai gautum metų eigoje.
O ataskaitas jau rašote ar ruošitės kitiem metam, kai visi turės teikti?
Ataskaitas VMG grupė ruošia jau dešimtmetį, anksčiau vadinasi socialinės atsakomybės ataskaitos, šiuo metu yra tvarumo ataskaitos. Taip ruošiamės, analizavom jau naujosius reikalavimus, pasimatavom lygį, kiek natūraliai atitinkam, kur yra mūsų spragos, tai va tas spragas, kaip ir minėjau, dabar bandome integruoti verslo procesus, kad na, tie rezultatai natūraliai metų pabaigoje atsirastų.
O pavyzdžiui, ataskaitą patys rašydavot ar samdydavot išorės konsultantus, tikriausiai ir taip pavadinti juos?
Šiaip negaliu kalbėti už visą dešimtmetą ar ne, tai paskutiniai 4 metai tai patys savo jėgom ruošiame, analizuojame, vertiname duomenis.
Taip ir pat. Čia įsitraukia na, didesnis, aš žinau, kad jūs viena kaip tvarumo vadovė grupės įmat ir parašo tą ataskaitą. Kaip vyksta tas procesas? Ar čia vadovai, nežinau, renka duomenis trumpai, jeigu gali tą gerą praktiką, nes dažnai tai įmonės samdo išorės konsultantus, kurie juos, pavadinkim taip, lydi tame kelyje, taip, o jie tiesiog suteikia informaciją, bet kažkas juos, na, gairę sudėlio. Jūs patys einat šituo keliu, toks, sakyčiau, sunkesnis variantas.
Galbūt sunkesnis, tai tą vat konsultanto rolę galbūt vedu aš pati, ar ne, tai bendravim su skirtingų departamentų vadovais, atstovais, kurie turi tam tikrus duomenis, tai viskas surenkam konsoliduojama, prašom. Tai vėlgi, tai yra natūralus vadybos sistemos rezultatas. Jeigu vadybos sistema veikia, vadinasi, rezultatai yra. Kiekvienas esam atsakingas už savo procesus ir žinom, kokio rezultato reikia ir kur turime eiti.
Mhm. Dar trumpai apie žydiškumą pakalbėkit, nes irgi minit jį, kalbėdami apie savo veiklą, tai gal gali detalizuoti, nes čia du pėtsakas tvarkoja, skaičiuojat, kiekvieno gaminio čia du pėtsaką, kaip ir sakėt, o dėl žiediškumo, kaip tai pasireiškia jūsų veikloje?
Kalbant apie žiediškumą, tai iš tikrųjų aš labai didžiuojuosi, kad dirbu VMG grupėje, nes aš turiu unikalią galimybę pamatyti iš paukščio skrydžio visą pramoninę ekosistemą. VMG grupė yra sukonstruota taip, kad visos įmonės yra tarpusavyje susietos ir medienos ištekliai, sakykime, yra naudojami 96% efektyvumu. Ir jeigu vienoje įmonėje yra medienos atliekų, tai tos medienos atlikos yra keliauja į kitą gamybos procesą, kur gaminama, sakykime, medienos plokštė. Taip pat šiai dienai perdirbame medinės pakuotės atlikas. Nuo praeitų metų esam veiklos procesus įsitraukę ir medienos atliekų perdirbimą. Tai ambicijų turime, kad ateityje galbūt didžiąją dalį sudarys iš atliekų srauto surinktą medieną, tačiau šiai dienai tai yra, jeigu grinai iš atliekų srauto, tai yra tik tai 5%, jeigu iš šalutinių gamybos produktų, tai yra apie 30% kažkur tai medienos gaudos. Tai yra dažnai klaidingai manoma, kad mes gaminam tik iš pirminės tos miško medienos, tai tikrai
kitaip tariant, nukerti medį, tai, turi žaliavą.
Tai tikrai ne, taip nėra, tai vis tiek mes didelį fokusą dedam į tą šalutinį gamybos produkto sunaudojimą. Tai kaip ir minėjau, efektyvumas yra 96% per visą VMG grupės įmonę, kas reiškia, kad tik tai 4% medienos tokios kaip pelenų pavidalų palieka mūsų įmonę, bet šiaip sunaudojam praktiškai viską.
Ar galit žmogui, kuris nieko nėra girdės apie VMG grupę, nes na, tikrai VMG, na, tarsi nėra net užkoduota kažko. Kokia yra jūsų veikla? Na, ką daro VMG grupė?
Na, pagrindinė veikla, tai aišku, esame medienos perdirbėjai, ar ne, gaminame, gaminame baldus, virtuvės komplektus, lovų komponentus, kėdes. Prieš keletą metų VMG grupė transformavosi, atsirado dar keletas verslo krypčių, kurie šiuo metu vystosi. Tai ateityje turėsime 5 stipres išvystytas VMG grupės kryptis. Tai yra medienos pramonė, konstrukcinės medienos pramonė, energetikos, inovacijų ir nekilnojimo turto sritis.
Šiaip čia, na, kodėl dar prašau tą veiklą detalizuoti, kad žmonės suprastų ir, na, pažiūrėti giliau. Tai irgi ne kartą laidoje kalbėjome, kad ką daro tvarumas bendrai kaip tokia tendencija ir nauja realybė tikriausiai, kurią mes gyvename, nes jau seniai nebe tendencija, taip, kad ji transformuoja verslo aplinką ir visą pasaulį ir toms įmonėms ar verslams ar organizacijoms, kurios, na, nesugebės prisitaikyti, tai kaip ir nebelieka vietos šitam pasaulyje, nes pasijungia ir tam tikri ir finansiniai mechanizmai, ir moraliniai tikriausiai mechanizmai. Tai vat, ką jūs ir sakot, kad jūs, nepaisant to, kad šimtmetį skaičiuoja, taip, na, taip, daug metų, transformuojatės, na, nežinau, nelaukėt, ne dar kažką, bet transformuojatės savo tą verslo modelį.
Taip. Na, transformacija vėlgi vyksta natūraliai, nes, kaip ir pačioj pradžioje minėjau, mes tvarumą suprantame kaip atsparumą. Ir tas vat, siekis būti atspariu šitam neapibrėžtam pasaulyje, ar ne, tai vienaip ar kitaip reikalavo būtent šitos transformacijos.
Jūs šiaip kaip labai gerai komunikatorė ar kalbat, nes vartojat tuos žodžius atsparumas arba resilience angliškai, taip pat būtų neapibrėžtas pasaulis. Dar komunikatoriai, kalbantis apie tvarumo komunikaciją, panaudotų VUCA modelį tikriausiai, toks yra. Irgi.
Na, jeigu žmogiškąją kalbą kalbėti, tai tvarumo aš visą laiką tą patinu su sveikata. Ir tvarumas tai yra organizacijos sveikata. Tai kaip sveikatos patikrinimus turime darytis, tai taip ir apie tvarumą turime darytis patikrinimus, matuoti tam tikrus rodiklius, kaip ir sveikatos rodiklius, ar ne, tam, kad identifikuoti tas galbūt sistemos vietas, kurios galbūt šlubuoja, galbūt na, ne visai pilna apimtimi veikia ir imtis tam tikrų prevencinių priemonių, ne, nes nuo sveikatos priklauso ir gera emocinė būsena įmonėje, organizacijoje, kultūroje, ar ne, tai vat, irgi labai geras analogas yra būtent sveikatos pavyzdys.
Labai gerai, kad perėjom, nes laidau į antrą tą pusę, liko, nežinau, kelios minutės, taip, bet jūs užkabinot žmonės, taip, kur dažnai tarsi, na, kalbam apie atliekų perdirbimą, CO2, neveltui laidą, taip vadinasi, taip, bet žmonės ar valdysena lieka nuo šalienės, na, tokie minkštieji dalykai, sunku pamatuoti. Tai ką jūsų tuo daro?
Mes darom daug, iš tikrųjų, darom daug, galbūt čia labai daug nesinori detalizuoti, bet įmonės pačia.
Kas jums svarbiausia atrodo, kad konkrečiai, pavyzdžiui, dirbam su žmonėm?
Įmonės viduje mes daug skiriame dėmesio darbuotojų ugdymui, turime įvairius klubus, kur patys mokome ir mokomės, daliname savo patirtimi ir žiniomis, organizuojame įvairias iniciatyvas, kurių metu renkame lėšas, sakykime, onkologijos centrams ar labdaros organizacijom. Bet šioje vietoje norėtus iš tikrųjų paminėti labai didelį tokius projektą, ar ne, kuris turėjo visapusišką poveikį, tai yra plyno lauko investicija į senai užmirštą regioną Naująją Akmenę, kur ilgą laiką tenai tikrai buvo sudėtinga ir su darbo rinka, ir su būsto kainos, ten, kaip žinom, buvo žemos, ar ne, tai VMG grupės ateimas 20-aisiais metais, ar ne, tai įnešė tikrai didžiulį pokytį ir didelę įtaką padarė ten, tame regione gyvenančių žmonių gyvenimo kokybei, nes buvo sukurta šimtai darbo vietų, matome, kaip vystosi verslai ir šiai dienai netgi jau tikrai patys iš savo patirties galim pasakyti, kad jau trūksta ir apgyvendinimo ir maitinimo įstaigų šitam regione. Tai iš tikrųjų regionas intensyvių pagavo vystymosi pagreitį ir turbūt tai yra vienas didžiausių tų tokių projektų į mažiau išsivysčiusi regioną, ar ne, tai iš tos socialinės pusės.
Bet tikriausiai darydami tokius dalykus negalvojate, kad na, užsidėsite pliusą socialinių darbų lentelė. Taip, galvojate apie kitus dalykus?
Na, verslas nebūtų verslas, jeigu galvotų be abejo apie tą vertę, kurią sukuria. Tai čia vėlgi galbūt mūsų vadovų yra tas lietuviškas taupumas, ar ne, kuris veda, kad iš mažiau padaryti, sukurti didesnę vertę. Tai va tas vertės kūrimas turbūt ir atvedė į tą regioną, kur šiandien veikiam.
Ir kur tikriausiai nauda yra abipusė. Ir jums kaip verslui, ir žmonėm, nes irgi kur lenkiu, kad dažnai sakom, kad na, tvarumas kainuoja, būti tvariu kainuoja, bet tvarumo ir na, verslo strategija turi eiti kartu, jos neturi eiti atskirai. Taip. Ir kažkaip reikia suderinti, kad na, reikia ir uždirbti, ir tvariam būti. Tai tikriausiai tai būtų tas pavyzdys, kaip veikia šitie dalykai.
Tikrai taip. Taip tvarumas kainuoja, kaip ir gera sveikata kainuoja, ar ne, tai turim investuoti į tvarumą, bet reikia suprasti ir tai, kad tai atsiperka. Atsiperka galbūt mažesniais mokesčiais, galbūt geresnė darbuotojų savijauta, didesnio našumu ir didesnė verta.
Šių metų, nežinau, iššūkis ar didžiausias darbas, kurį dar turite laiko nuveikti, gal jau padarėte, nežinau, kokius tikslus kėlėte šiems metams. Ir kaip apskritai planuojate, pavyzdžiui, na, tvarumo strategiją? Metai, dveji metai, dešimtmečiai?
Tvarumo strategiją mes rengiame keliem metam į priekį, bet šių metų didysis iššūkis be abejo yra pasiruošimas naujajam reglamentavimui. Tai darome namų darbus, kaip ir minėjau, integruojame procesus tam, kad kitais metais jau startuoti pilna apimtimi ir kai ateis ta diena pateikti ataskaitą atitinkančią direktyvos reikalavimus, kad būtume pasiruošę.
Ar turite nu, verslų ar organizacijų, kurias lygiuojatės Lietuvoje ar, pavyzdžiui, užsienyje, ne, neminint strateginio partnerio, taip, kur jau paminėjom pradžiai, bet kitus galbūt ką kažką sekat, ką gero jie daro?
Sudėtingas klausimas, iš tikrųjų, nes aš pati kaip tvarumo vadovė, tai iš tikrųjų stebiu daug įmonių, be abejo, stebiu ir tas įmonės, kurios yra galbūt ir mūsų konkurentai, lyginamės, ką jie daro, tai kaip ir kalbam su vadovais, kad įdomiausių metai turbūt bus 26, kada išeis pirmosios ataskaitos ir kai turėsim galimybę visi vieni su kitais atvirai pasilyginti. Tai stebime, be abejo, stebime daug įmonių, bet taip konkrečiai
turbūt. Kad ir ataskaitų laukate taip, kad jau galėtumėt pasižiūrėti ir vertinti kritiškai.
Taip, kas ką daro, kaip mes patys atrodom, kiek mes atsiliekam ar kaip tik esam pažengę, tai taip, tos namų darbus darom.
Dar paklausiu tokio klausimo. Ar kalbėdami apie savo veiksmus dažnai vartuojate žodį tvarumas ar stengiatės jo vengti?
Keletą metų čia atgal galbūt tai tikrai buvo dažnas žodis. Šiai dienai jau tas sąmoningumas auga ir stengiamas kaip įmanoma mažiau šitą žodį naudoti, nes iš tikrųjų tai turbūt visiems jau visai atsibodęs. Ir jis
kaip ir minėjau, taip, kad kelia tokia atmetimo reakcija, nes visi mes labai tvarus.
Taip, tai vėlgi, nu, šiai dienai iš tikrųjų stengiamas į ko mažiau naudoti. Arba jau tikrai būnant užtikrintai, kad tikrai tai, va, tai yra atitinka tą tvarumo savoką ir tą mūsų supratimą apie tvarumą.
Bet kaip manot, pavyzdžiui, ar na, komunikacija, kalbėjimas apie tvarumą turi įtakos įmonės, nežinau, reputaciją ar įvaizdžių, ar jau nebėra svarbu ir galbūt nueina į šoną? Kaip jums atrodo?
Šiai dienai aš manau, kad nueina į šoną, nes visuomenės ir verslo atstovų sąmoningumas auga, žinių daugėja. kaip buvo pati pradžia tvarumo, ar net keletas metų atgal, tai atrodo žodis tvarus jau yra įrodymas, kad tu esi tvarus. Tai šiai dienai jau vis tiek ieškai atitikties. Žiūri, kokie sertifikatai, kokie patvirtintos sistemos yra įgyvendintos įmoniai, kad na, garantuotų tą tvarumą, kad būtų trečiųjų šalių auditai. Tai jau šiek tiek tas sąmoningumo lygis yra pakilęs ir tos analizės jau ateina tiek iš vartotojo, tiek iš kliento galbūt daugiau domėjimas atsiranda.
Tai žodis įgauna su tokio svorio tikriausiai ir turėtų būti pagrindžiamas argumentais jau.
Taip.
Ir Vilma, trumpai, nežinau, turim 30 sekundžių tikriausiai, jūsų palinkėjimas.
Na, palinkėjimas.
Visiems, gal ir konkurentam taip, ar tai tiesiog.
Visiems verslam palinkėjimas yra atsparumo neapibrieštume, žingeidumo ruošiantis tvarumo direktyvos įgyvendinimam ir nuoseklumo siekiant tikslų.
O kaip manot, pavyks prasprūsti tiem, kurie šiuo metu dar nieko nedaro, nes nesureikšmina šitų ataskaitų?
Ir... Manau, kad ne, nes pačios ataskaitos iš savęs reikalavo labai rimtų 7 namų darbų.
7 namų darbų?
Taip.
Dar spėsit pasakyti, ar nebe? Tų 7, ar paliekam, nežinau.
7 namai darbai, tai yra suinteresuotų šalių lūkesčių nustatymas, reikšmingumo nustatymas, CO2 įsivertinimas, pastatų susinventarizavimas ir susiklasifikavimas, taksonomijos įsivertinimas, ir du pamečiau.
O daugiau Google. Tai Vilma, ačiū Jums labai iš tikrųjų už tokią, na, kaip ir tikėjausi, sakyčiau, informatyvę laidą visiems, dažnai mūsų klausų sprendimų priemėjai, tvarumo vadovai, tikrai manau, kad ras išvalgų ir eis, nežinau, žiūrėti Jūsų LinkedIn'ą dar kažkur, ką konkrečiai darote, ir lauks tvarumo ataskaitos iš tikrųjų. O aš klausytojams, kurie buvo su mumis šias 20 minučių, primenu, kad laidoje O koks tavo CO2 pėdsakas, svečiavosi Vilma Burškytė, VMG grupės tvarumo vadovė. Tai Vilma, dar kartelį ačiū, o su klausytojais atsisveikinam iki kitos savaitės. Iki.